Para pamirsa ingkang dipun sihi Gusti Yesus meh mawon kula mboten saged sowan dhateng panjenengan. Arep budhal nang studio kok ana tamu. Kula sampun matur nyuwun ngapunten namung saged gangsal menit kemawon nekaten nggih. Jenenge tamu ya piye kudu disambut kaya dene malaikat. Nah, para pamirsa panjenengan sesarengan kalian kula Pendeta Pujianto wonten ing salebetipun adicara margi utami. Kula ngaturaken salam rumiyin Bapak Yokobus Haryono, Bapak Bakti, Ibu Asri, kados pundi kabar panjenengan? Saya ta mugi-mugi panjenengan kados mekaten lan sesarengan kalian kula ing wanci menika wonten ing salebetipun adicara margi utami ingkang sinau sesarengan babagan-babagan kayektosan pangandikanipun Gusti secara urut mekaten samenika dumugi serat Ibrani sugeng midhangetaken adicara menika. Para pamirsa, kados padatan kula ngaturaken ringkesan menapa ingkang kula aturaken duk nalika pepanggihan kepengker. Wonten ing pepanggihan kepengker, para pamirsa, kita sampun ningali bilih ing Serat Ibrani dipun pratilaken Gusti Yesus nampeni kamulyan lan keagungan ing wekdal panjenenganipun wangsul dhateng dampar Sang Rama. Nah, para pamirsa, kita badhe lajengaken lan saderengipun menika monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ing swarga, kawula ngaturaken gunging panuwun menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula malih. Kawula nyuwun supados Gusti mbikak manah kula kanthi Roh Suci Paduka tuntuni kawula supados kawula mangertos pangandikanipun Gusti. Linambaran asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus kawula netungo. Haleluya. Amin. Para pamirsa ingkang dipun si Gusti Yesus. Kita nglajengaken pasinon kita samenika pasinon kita sampun tumugi ing Serat Ibrani bab setunggal ayatipun kula wiwiti ayat sekawan. Mekaten suraosipun. Kaluhurane banget anggone ngungkuli para malaikat padha kaya pinunjuling asma kang wis kaparingake marang panjenengani. Kang uga banget anggone ngungkuli endahing jenenge para malaikat. Mau. Katang kula, Sang Kristus langkung unggul tinimbang para malaikat. Para malaikat unggul ing salebeting peladosanipun dumateng Israel ing perjanjian lami. Paugeran Torat dipun paringaken lumantar para malaikat Mazmur 8 ayat 17, Para Rasul 7 ayat 53 lan Galatia 3 ayat 19. Serupi minggih menika tenunan ingkang nutupi tarub suci lan serupim dipun damel saking mas kangge dampar kamoyan. Yesaya nampeni wahyu kegayutan serafim lan ing salebetipun kitab wahyu dipun pratelaken bilih sesampunipun gereja kapulung badhe wonten peladosan malaikat ing salebeting pengadilan ingkang badhe dipun tindakaken. Kateng kula matur perkawis menika kanthi ngatos-atos peladosan malaikat mboten wonten kegayutanipun kalian gereja. Saking pundi gagasan kegayutan malaikat ingkang ngayomi dateng kulo panjenengan, manut kulo mboten gadah malaikat ingkang ngayomi. Sawetawis tiang sanjang nanging kita mbutuhake malaikat kang ngayomi. Kulo kepingin tangkel dumateng panjenengan, menopo panjenengan putra Allah. Menawi inggih, pramilo Sang Roh Suci Allah manunggal ing salebetipun panjenengan. inggih menika pribadi kaping tiga ing salebeting sifat kealahan. Menapa ingkang dipun tindakaken malaikat ingkang ngayomi menika ingkang boten saged dipun tindakaken dening panjenenganipun cobi panjenengan pikiraken sekedhap. Manut kula, malaikat babakan peladosan babar pindah boten wonten kegayutanipun kalian gereja. Malaikat pelados sampun boten wonten malih ing wekdal menika. Gagasan kegayutan malaikat pelados sregep wonten ing gereja timbul awit sawetawis anggota gereja wiwitan inggih menika para artis ingkang jempolan remen nglukis malaikat. Kulo mangu-mangu menapa wonten ing antawisipun tiang-tiang menika nate ningali malaikat. Nanging sinau mboten nate tiang-tiang menika nglukis malaikat. Salah satunggal sedherek ingkang nate dateng Sistine Chapel ing Roma mriko, nate ningali ing langit-langit kapel menika sanjang mekaten menawa panjenengan dateng kapel menika panjenengan badhe ngraosaken wonten malaikat ingkang mabur ing inggil panjenengan. Para malaikat menika ketingal kados manuk dara ing inggil mriko. Para malaikat menika wonten ing pundi-pundi para malaikat sesambetan kalian sedaya tiang lan sedaya perkawis. Kadang kula Michaela ngilo, panci sangat remen lukis malaikat. Sinoso rencang kulo menika remen sangat ngerasakan lukisan ing Sistine Chapel, nanging piyambakipun sanjang bilih piyambakipun boten badhe nate purun ningali malaikat menika malih. Piyambakipun mangertos menawi pratelo menika badhe ngremokaken manah tiyang ingkang remen dumateng seni, nanging piyambakipun boten purun ningali malih awit lukisan menika mucalaken bilih para malaikat kegayutan kalian gesang kita ing wekdal samenika. Kita namung kenging urusan kalian juru wilujeng ingkang gesang. Panjenengan supekaken kemawon para malaikat awit menawi kepingin sowan dumateng Gusti Allah, kita boten perlu mantar para malaikat gitu. Kita gadah Sang Roh Suci lan ugi Sang Kristus pantoro kita ingkang agung. Panjenengan pindahaken arah pikiran panjenengan saking malaikat lan papanaken pikiran panjenengan ing salebetipun pribadi Sang Kristus. Gusti langkung unggul tinimbang para malaikat. Salajengipun dipun pratelaken makaten pangandikan kala wau kaluhurane banget nggone ngungkuli para malaikat. Tembung malaikat liripun inggih menika ingkang betah pawartos lan boten wonten tegesanipun. Para malaikat manembah Gusti Yesus. Para malaikat inggih menika titah ingkang dipun titahaken. Sang Kristus langkung luhur tinimbang malaikat. Sang Kristus sangat langkung inggil tinimbang para malaikat lan pratela menika dipun damel gumathok lan dogmatis kangge kita ing salebetipun serat Ibrani. Ing salebetipun perjanjian lami, perkawis menika dipun yakini dening kathah tiyang inggih menika Gusti Yesus Kristus dipun cetakaken ing tembung malaikat Gusti. Nanging salebetipun perjanjian inggal, panjenenganipun sampun dados manungsa lan kagungan wujud ingkang sami kalian manungsa. Panjenenganipun Gusti mboten katingal kados dene malaikat malih. Gusti Yesus dados manungsa. Sang Kristus Yesus ingkang manjalma dados manungsa. Gusti Yesus Kristus menika putra manungsa ing wekdal menika. Inggih menika ingkang dipun penetaken, ingkang dipun utamekaken, dipun tandhesaken ing serat kintunan Ibrani menika. Para pamirsa, wiwit saking Ibrani 1:1 kathah sanget cuplikan ingkang dipun ginakaken saking perjanjian lami. Wonten 7 ingkang dipun cuplik, ingkang 6 ing antasipun dipun pendhet saking kitab Mazmur. Tasih kathah maling salebetipun Mazmur ingkang mratelakaken kegayutan Sang Kristus dipun bandingaken tokoh ingkang sanes. Kitab menika satunggalipun kitab kagunganipun, kitab menika satunggalipun kitab pujian kegayutan pedalaman suci, nanging sedayanipun mratelakaken kegayutan panjenenganipun ingkang isinipun memuji panjenenganipun, memuji Gusti Yesus Kristus. Panjenengan saged manggihaken gambaran ingkang langkung jangkep kegayutan Sang Kristus ing salebetipun Mazmur dipun bandingaken kalian Injil. Cuplikan-cuplikan ing salebetipun serat Ibrani sangat dening penting. priyantun ingkang nyerat serat Ibrani nyuplik perjanjian lami kanthi tujuan niataken menapa ingkang dados kekajenganipun inggih menika kaunggulan putra ing sak nginggiling malaikat. Jupi panjenengan semak Ibrani setunggal ayat gangsal. Sopo to panunggalane para malaikat kang tau dipangandikani mengkene sira iku putra ningsun sira wesun putra ake ing dina iki sarta ingsun bakal dadi ramane lan panjenengane bakal dadi putra ningsun. Para pamirsa, panjenengan katasaken dipun pratelaken sira iku putra ningsun sira wesun putra ake ing dina iki. Satunggalipun cuplian saking Mazmur kalihat pitu menika. Ing salebetipun cariyos para rasul 13 kepanggihaken khotbah agung Paulus ing Sidia ingkang dipun cuplik saking Mazmur kalih ayat pitu. Paulus meratelaken menika boten wonten gegayutan kalian Bethlehem nanging ing wungunipun Sang Kristus. Ing wekdal panjenenganipun wungu saking antasipun tiang pecah. Awit saking menika Sang Kristus kemawon ingkang sedo kangge dosa-dosa jagat. Para pamirsa, malaikat boten saged milujengaken kita, namung Sang Kristus ingkang saged dados manungsa lan nyangga kawilujengan menika kanthi anggenipun sedo. Pituwasing dosa iku pati. Panjenenganipun ketah ngesoaken rahipun awit tanpa rah ingkang dipun soaken mboten badhe wonten pangapunten dosa awit saking menika panjenenganipun nindakaken panebusan kangge panjenengan lan kula. Salajengipun panjenenganipun wungu saking sedo kenging menapa awit panjenenganipun menika putra panjenenganipun wungu saking sedo pangandikanipun ingsun bakal dadi romo panjenengani, lan panjenengani bakal dadi putra ningsun. Inggih menika cuplian saking kalih Samuel. Inggih menika janji Allah kangge Daud. Ing medal panjenenganipun ngawontenaken perjanjian kalian piyambakipun. Cupi panjenengan semak kalih Samuel, 7 ayat 12 ngantos 18 kula waosaken. Yen sirawus temeka ing janji lan sirawus oleh palereman nunggil karo leluhur liro. Ingsun bakal nangekake turunira ing sapungkuriro kang tubuh saka sira lan ingsun bakal nyantosake karajani. Iyo iku kang bakal yasa dalem kagem asman ingsun lan ingsun bakal nyantosake damparing kerajane ing selawas-lawase. Ingsun bakal dadi ramane lan dheweke dadi putra ingsun. Nah katen. Nah para pamirsa, wonten golongan ingkang meratilaken bilih ingkang wonten ing salebetipun garis Daud namung Soleman. Ing salebetipun serat Ibrani setunggal ayat gangsal dipun pratilaken cetha sanget. Bilih ing wekdal Gusti Allah maringi janji menika dumateng Daud, sumber pitedahipun inggih menika Gusti Yesus Kristus. Kula nate mireng ingkang sarujuk lan ingkang boten sarujuk gegayutan perkawis menika nanging sedayanipun dados boten wonten tegesipun. Ing wekdal kita manggihaken pangesan Injil bilih menika nyethakaken dumateng Sang Kristus namung panjenenganipun ingkang saged ngelesanani perkawis menika. Kula lajengaken ayat 6. Kula lajengaken ayat 6 bab setunggal serat Ibrani. Sarta nalika panjenengane ngirit ingkang putra kang pambayun marang jagat. Panjenengane ngendika sakai malaikating Allah kudu nyembah marang panjenengane. Para pamirsa, kula badhe matur sekedhik malih. Sarta nalika panjenengane ngirit ingkang putra kang pambayun marang jagat, panjenengane ngendika sakai malaikating Allah kudu nyembah marang panjenengane. Ngeten para pamirsa. Ayat menika satunggal cuplian saking Mazmur 97 ayat 7 lan pangandaring Torat 32 ayat 23. Ing salebeting versi Septuaginta, ing salebetipun Ibrani Perjanjian Lami, para malaikat Allah panci ngiram-iramaken nanging para malaikat wonten kabawah putra. Para malaikat menika kalebet para malaikat kagunganipun. Para malaikat manembah panjenenganipun. Panjenenganipun boten manembah para malaikat. Gusti Yesus boten manembah para malaikat. Nah, sameniko kita lajengaken ayat 7. Dene tumrap para malaikat panjenengane ngendika kang dadekake para malaikate dadi angin sarta para abdine dadi geni kang alat-alat. Para pamirsa. Menika satunggalipun ayat ingkang dipun cuplik saking Mazmur 104 ayat 5. Para malaikat menika kagunganipun Allah. Para malaikat inggih menika para pelados lan ingkang manembah panjenenganipun. Perkawis menika saestu penting dipun gatosaken. Priyantun ingkang nyerat serat Ibrani ingkang kula yakin inggih menika Paulus nedahaken bilih Sang Kristus langkung unggul tinimbang para malaikat. Lan panjenenganipun ginakaken kitab suci perjanjian nami kangge mbuktekaken. Menapa panjenengan mangertos kados badhe kados menapa pentingipun kalih pasal kawitan serat Ibrani? Kekalipun dados landesan kitab ingkang kegayutan kalian peladusan Sang Kristus ing wekdal samenika atas sedaya tiyang pitados. Kita kedang rumaosi kasunyatan kegayutan Sang Kristus ingkang gesang, ingkang lenggah ing sisih kanan Allah ing wekdal samenika. Para pamirsa, Sang Kristus langkung nyoto tinimbang kulo, awit ing wekdal panjenengan maos pangandikan menika, kawontenan kulo mboten saged dipun tetepaken. Kita mboten badhe nate mangertos kegayutan menapa ingkang badhe tumatus. Nanging Sang Kristus wonten tebih mriku. Ing sisih kanan Gusti Allah. Lan Gusti wonten ing mriku inggih menika kangge kula lan panjenengan. Panjenenganipun menika nyata. Panjenenganipun kemawon Sang Kristus ingkang gesang ngantos ing wekdal samenika. Gampil kangge mangertosi bilih para malaikat. Sangat penting kangge tiyang Ibrani. Awit saperangan ageng ing antawisipun dipun tepangaken kanthi sae ing salebetipun perjanjian lami. Tiang-tiang ing salebetipun perjanjian lami mbayangaken para malaikat jumeneng pas ing sisih dampar Allah. Tiang-tiang menika nate maos kegayutan ngatinganipun para malaikat dumateng sawetawis abdi Allah lan sawetawis para nabi. Para malaikat menika titah ingkang sangat penting kangge tiang-tiang menika. Kata singkang sampun kula aturaken kula mboten pitados kegayutan wontenipun peladusan malaikat kangge gereja ing wekdal samenika. Kula mboten pitados menawi para malaikat ngatingalaken badanipun dumateng manungsa. Menawi panjenengan gadah anggapan nate ningali malaikat panjenengan kedah manggih dokter utawi psikolog awit panjenengan ningali ingkang sanes malaikat. Para pamirsa perkawis menika ngemotaken kula dumateng tiang kali ingkang kepanggih sesampunipun dangu mboten nate kepanggih. Salah setunggal sederek menika tanglet opo kowe wis ningkah. Rencangipun menika nyukari wangsulan wis. Tiang ingkang kawitan tanglet wanita kaya opo kang kok nikahi kuwi? Jawab ingkang setunggalipun, aku ningkai malaikat. Tiang ingkang kos tunggal menika nyukari wangsulan bejo banget kowe. Menawa bojoku isih urip nganti saiki. Manungsa mboten badhe nate ribah dados malaikat. Gusti Allah nitahaken jagat menika supados wonten ingkang katingalan ugi wonten ingkang boten katingal. Ing salebetipun serat Kolose 1 ayat 16 dipun pratelaken bilih Sang Kristus nyiptakaken ingkang katingal lan ingkang boten katingal. Umpaminipun panjenengan boten saged ningali atom awit atom menika materi ingkang ribah dados energi, dados kegiatan. Kadang kula Gusti Allah nyiptakaken titah ingkang derajatipun sak nginggilipun manungsa. Panjenenganan kula gesang ing jagat raya ingkang dening Gusti dipun pratelakaken kados mekaten. Yohanes 15 ayat 2. Ing daleme ramaku akeh panggunan. Menawa ora mangkono kowe rak mesti wis padha ndak kandhani, awet aku mrono perlu nyawisake papan marang kowe. Titah ingkang lantip menika manggen ing salebetipun lan Gusti Allah nitahaken tasih kathah malih ing salebetipun jagat raya menika ingkang boten saged kita bayangaken. Manungsa asalipun boten saking kewan. Wonten ingkang dipun sebat jagat materi, wonten jagat kewan, jagat manungsa lan jagating roh. Wonten titah-titah ing sangandhapipun manungsa lan wonten ugi ingkang sanginggilipun manungsa. Kita asalipun boten saking kewan lan kita boten badhe nate dados malaikat. Kadang kula saged ugi panjenengan tasih emut kekuritan satunggal kidung. Aku arep dadi malaikat lan bebarengan para malaikat ngitung. Emut tasih dados lari sekolah minggu, guru ngengken kula sami baris lan ngengken supados kula sami ngitung. aku arep dadi malaikat lan bebarengan para malaikat ngidung. Satunggal perkawis ingkang dados bab pinginan kula inggih menika dados malaikat lan ngantos dumugi saperki kula tasih gadhah kekajengan perkawis menika. Kula rumaos bejo awit kitab suci maratelaken bilih kula mboten badhe ribah dados malaikat. Katang kula tembung malaikat Yunani angelos leripun ingkang beto pawartos lan saketipun trapaken dumateng manungsa utawi ingkang beto pawartos Gusti Allah. Secara ingkang mboten mlebeting nalar wonten urutan titah gesang lan kita mangertos saking kitab suci. Manut kula temtu badhe ngagetaken menawi kita manggihaken gambaran kekayutan gunggungipun malaikat ing jagat raya. Para malaikat dipun sebat kempalan saking swarga. Lan para malaikat menika gunggungipun kathah. Gunggungipun malaikat katingalipun mboten kirang utawi tambah. Nanging kita mboten mangertos kegayutan pinten kathahipun malaikat ing mriku. Para malaikat gadah ginomu pangat ingkang penting ing salebetipun rancangan Allah. Nanging Sang Kristus langkung unggul tinimbang para malaikat. Nah, kita lajengaken kita mau ayat 8 lan 9. Nanging tumrap Sang Putra panjenengan ngendika, "Duh Allah. Dampar paduka punika langgeng selaminipun lantaran keprabon paduka menika lantaran kalersan. Paduka menika tresno dhateng keadilan saha sengit dumateng duraka. Pramila doa Allah, Allah paduka sampun jebati paduka kalian lisah ing kabingan nglangkungi para kanthi paduka." Para pamirsa, ayat ayat menika dipuntuplik saking Mazmur kawandasa gangsal ayat 6 lan 7. Ingkang mratelaken bilih inggih menika Mazmur ingkang agung piyambak kekayutan Sang Mesih. Mazmur kawandasa gangsal mratelaken wontenipun panjenenganipun ingkang lahir saking garis Daud ingkang badhe nyepeng pemerintahan ing salebetipun kayektosan. Daud sangat kami tenggengen awit saking perkawis menika ing medha piyambakipun sanjang. Ilatku iku dadi pene juru tulis kang wasis. Mazmur kawandasa gangsal ayat 1. Daud meratelakan, "Aku bisa kondo marang kowe luwih becik tinimbang tulisanku." Panjenengan nipun Gusti Yesus ingkang badhe rawuh manut piyantun ingkang nyerat Ibrani inggih menika Gusti Yesus Kristus menika piyambak. Inggih panjenenganipun kemawon ingkang badhe nyepeng pemerintahan ing salebetipun kayektosan, Gusti Allah mboten maringi hak nyepeng pemerintahan dumateng malaikat pundi kemawon. Salajengipun dipun pratelaken paduka menika tresno dhateng keadilan saha sengit dhateng duraka. Satunggalipun pangandikan ingkang ngidapi-dapi, cobi panjenengan bayangaken menawi jagat ingkang sepuh menika dipun kuwasi dening panjenenganipun ingkang nresnani kayektosan lan sengit dumateng katurakan. Dampar paduka doa Allah inggih menika timbalan Gusti Allah Sang Rama kangge Gusti Allah Sang Putra. Gusti Allah menapa panjenengan tasih nyelai bilih Sang Kristus inggih menika Gusti Allah ingkang awujud manungsa. Menawi inggih menika liripun panjenengan lelawanan kalian Gusti Allah. Gusti Allah mestani Gusti Yesus Allah menapa timbalan panjenengan dumateng Allah. Kula mboten mangertos kados pundi kegayutan panjenengan. Nanging kula ugi nyebat panjenenganipun Allah. Panjenenganipun inggih menika Gusti Allah ingkang manjalma dados manungsa. Panjenenganipun langkung unggul tinimbang para malaikat. Awit panjenenganipun badhe nyepeng pemerintahan jagat raya menika inggih Gusti Yesus menika Sang Mesih. Gusti Yesus menika ratu atas samukawis, ratu lan Gusti menika sanginggilipun samukawis Gusti ingkang badhe nyepeng pemerintahan ing jagat ing satunggalipun wekdal mangke. Kita lajengaken ayat sedoso, makaten surasipun, lan maneh, "Duh Pangeran wiwitanipun paduka ingkang malesi bumi, soho langit punika yasanipun asto paduka." Ayat 11 lan 12, "Sedoyo badhe sirno, nanging paduka tetep langkeng sarta sedoyo menika badhe sami luas kados panganggi. Soho badhe paduka gulung kados cubah, soho sami badhe kesantunan kados penganggi, nanging paduka menika lestantun sami, soho taun paduka badhe tanpa wates." Kateng kula, ayat-ayat menika dipun cuplik saking Mazmur 1 ayat selangkung ngantos 17. Ayat menika satunggalipun pratela ngiram-iramaken ingkang mratelaken dumateng kita pilih Gusti Yesus menika ingkang nitahaken. Ing salebetipun perangan menika kita saged ningali lelawanan ageng-agengan. Malaikat menika titah, Gusti menika ingkang nitahaken. Ayat 13. Sarto ndiono malaikat kang tau didawi mengkini lunggu ana ing tengening sun nganti mungsuh-mungsuh ira wis padha sundadake anci-anci ing telapak ira. Katangkula ayat menika dipun cuplik saking Mazmur 112 ayat tunggal. Satunggalipun jabur ingkang luwih asring dipun cuplik dipun bandingaken Mazmur sarisipun ing salebetipun perjanjian enggal. Mazmur mucalaken kekayutan kealahanipun Sang Kristus, gambaran kekayutan Sang Kristus ing salebetipun Mazmur langkung jangkep dipun bandingaken kalian sekawan Injil. Para pamirsa kula sikek semanten rumiyin monggo kita ndedonga sesarengan. Duh Kanjeng Rama ingkang adhedhampar wonten kraton ing kasuwargan, kawula ngaturaken gunging panuwun. Menawi wekdal menika kawula saged tetunggilan kalian sedherek kawula lan kawula sampun ngedum berkah dumateng sedherek kawula, nyuwun tulung Gusti berkahi. Linambaran asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Haleluya. Amin.